hingebaut.
Head raadiokuulajad, mina olen Tõnu Lehtsaar, olen psühholoog ja tahan täna rääkida teiega sõna tähendusest. Oma eriala seisukohast ma võin öelda, et sõnade valdamine, keele kõnelemine, täpsemalt öeldes artikuleeritud keele kõnelemine, see ongi inimeseks olemise üks olulisemaid tunnuseid. Kui me vaatame enda ümber, näiteks loomariigis, me näeme ka seda, et teatud mõttes ka loomad räägivad keelt, mida nad mõistavad. Nende häälitsused, nende poosid, kehaasendid väljendavad kas nende rõõmu, ähvardust, soove või midagi muud, mida nad vastastiku mõistavad ja inimesed, kes on loomade käitumist jälginud, jälgimas või kes elavad näiteks loomadega koos, kui ma mõtlen siin koduloomi, olgu koerad, kassid, me saame aru, mida nad tahavad, missugust meeleolu nad väljendavad. Samas nad ei sõnasta oma mõtteid. Ja sõnade kasutamine on inimesele ainuomane tunnus. Teised seda ei tee. Kui ma mõtlesin sõnade üle, siis ma arutlesin ise endas üldse jõu ja väe küsimuse üle. Nimelt, kui me vaatame enda ümber, siis inimesed väärtustavad, ihaldavad ja püüdlevad selle poole, mis on tugev, mis on jõuline ja mis on vägev. Ja me teame ja saame aru, mida näiteks tähendab raha jõud. See inimene, kellel on palju materiaalseid vahendeid, võib endale suhteliselt palju lubada. Me teame, mida tähendab relvajõud. Ja kaasaegses maailmas ümber vaadates me näeme seda, et väga paljudel juhtudel oma tahe, oma huvid, oma väärtused ja oma soovid kehtestatakse relvajõul. Ning kõik ülejäänud argumendid osutuvad tagasihoidlikeks. Nende jõuliste vahendite loetelu võiks tulla üsna pikk, kuid üks väga võimas vahend on antud meie kõigi kätte ja see on sõna. Sõna on midagi niisugust, millega me võime teha väga suuri asju. Ma olen näinud psühholoogina inimesi, keda salvav sõna on hävitanud. Enne kõike puudutab see neid juhtumeid, kus sõna on purustanud inimese enese hinnangu. On üks ingehoidlik tähelepanek ja nimelt see, et inimeste probleemid laias laastus taanduvad nende enese hinnangule. See tähendab, et need inimesed, kellel on raskusi, kes ei saa ise endaga hakkama, kes ei tule toime keeruliste inimsuhete või olukordadega, paratamatult jõuavad välja enesehinnangu problemaatikani ja kui me tahame neid inimesi aidata, siis me peame aitama taastada nende inimese enesehinnangu, nende enese mõistmise ja aru saamise sellest, kes nad on ja mida nad tahavad ning mingis mõttes see enesehinnangu telksus jäib ju tegelikult meie kõigi kohta. Sõna võib aga ka üles ehitada. Ning ma arvan, et me kõik oleme tundnud neid olukordi, kus kellegi toetav sõna, kellegi mõistev arutelu meie sisemiste otsingute, meie sisemise valu üle ehitab meid üles. Võimsate asjadega on aga nii, et need ühelt poolt kohustavad meid, aga teiselt poolt need ka võimaldavad meile palju. Sõna valdamine See tegelikult toob meile kaasa vastutuse selle sõnade eest või nende sõnade eest, mida me kasutame. Ja sõna valdamine võimaldab meil väljendada oma tahet, oma soove ja kehtestada ennast inimsuhetes ja võib-olla ka ise endas. Kui me vaatame pühakirjas seda, kuidas pühakiri piibel suhtub Jumala sõnasse ja inimeste sõnasse, siis me näeme, et sõnade kasutamise kohta on piiblis kirjutatud hämmastavalt palju. Jumala sõna kohta öeldakse näiteks, et Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi ning on südame, meelsuse ja kaalutluste hindaja. Olen mõelnud selle üle, et meie tänapäevastes usulistes arutlustes on kiusatuslik käsitleda Jumala sõna kui lihtsalt sõna. Ning me alati ei adugi seda, kuidas sellesse sõnasse tegelikult on Jumal asetanud oma väe ja me ei julge ehk arvestadagi sellega, kuidas Jumala sõna iseenesest võib muuta inimeste elusid, nende mõttemaailma, nende motiive, nende väärtusi, suundumusi ja püüdlusi. Ja sellepärast ma tahan täna mõtiskleda koos sinuga hea raadiokuulaja selle üle, mida Jumala sõna ütleb meie sõnade kohta. Sest ükskõik kui vaene või rikas, kui haritud või harimatu, kui ettevõtlik või laisk me keegi oleme, sõna kui vahend on antud meie kätte, igaühe kätte. Me võime küsida, et kas me oleme mõelnud näiteks vahel õhtuti selle üle, missuguse jälje on meie öeldud sõnad jätnud teistesse inimestesse. Kas meie sõnad on teisi lammutanud või on ehitanud? Kas meie sõnad on haavanud või ravinud? On nad pärssinud või on nad edendanud? Või on hoopis meie sõnad olnud sellised, millest ei ole mitte midagi kasu olnud? Seega on meie sõnad olnud vaid tühi õhuvõngutamine. Ja see on väga oluline, kas meie sõnad on olnud tühised või on olnud need tähendusega sõnad. Kas me saame õhtu palves oma päeva jooksul öeldud sõnu Jumalale näidata või me peame hoopis neid häbenema ja Jumala eest peitma? Sõnad, mis on meie kätte antud, toovad kaasa vastutuse. Inimene vastutab oma sõnade eest. See, et sõnu on lihtne öelda, ei tähenda, et neid võiks pilduda. Võib olla küll paljusõnaline ja oma sõnades ülevoolav, aga Jeesus ütleb evangeeliumis, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud, sest su sõnadest mõistetakse sind õigeks ja sõnadest mõistetakse sind süüdi. Mida vähem tühje sõnu, seda vähem aruandlust, seda vähem pattu, mis meid Jumalast lahutab. Aastaid tagasi, kui ma olin oma kodukoguduses noortejuht, mäletan ühel jõulueelsel perioodil oli meil noorte tund. Me olime kogunenud ühes väikeses ruumis, kus me koos palvetasime ja see oli niisugune ilus nõukogude aegne usklik noorte osadus. Ja selles arutelus me jagasime omavahel mõtteid teemal, mis on minu suurim vaimulik soov. Ja need noored, kelles siis valdav osa olid üliõpilased, me väljendasime oma mõtteid soove, ning mulle jäi meelde, et ülekaalukas soov oli see, et taheti mõista Jumala tahet ja Jumalat teenida. Jumala sõna aga ütleb, et meie Jumala teenistuse kvaliteet on seotud meie keelekasutuse ja sõnade kvaliteediga. Kui keegi arvab end Jumalat teenivat, oma keelt aga ei ohjelda, siis ta petab oma südant. Selline Jumala teenistus on tühine. Teisal, kes valvab oma suud, hoiab oma hinge, aga huulte ammuli ajajat tabab hukatus. Seega see, kuidas me teenime Jumalat, kuidas me sisemas mõistame tema tahet, see väljendub meie keelekasutuses ja ma usun, et sõnad, mida me ütleme, näitavad väga suuresti seda, mis tegelikult on meie südames. Ning kuna sõnadel on nii suur tähtsus ka Jumala ees, siis on rida sõnu, mille eest Jumala sõna meid hoiatab. Sest kes tahab näha häid päevi ja armastab elu, see vaigistagu keelt kõnelemast kurja ja huuli rääkimast pettust. Ühtegi nurjatud sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuulajad saaksid armu. Samuti riivatus ja rumalad sõnad ja sündsusetu lõõpimine ei sobi teile, vaid selle asemel olgu tänu. Saada enesest ära valelik suu ja hoidu uute vääratusest. Sõna on väga võimas vahend inimeste vahelises suhtlemises. Ja sageli on just sõnad need, millega me võidame sõpru, ja sõnad on need, millega me tekitame endale vaenlasi. Ning suuresti oma sõnade tõttu oleme me ka soodatud, kardetud, austatud, pilgatud või vaenatud. Ning see, kuidas me suhtume teiste inimeste sõnadesse, ütleb ka midagi meie endi kohta. Lihtsameelne usub igat sõna, aga taiplik paneb tähele oma samme. Kes põlgab sõna, teeb enesele kahju, aga kes kardab käsku, saab tasu. Mure mehe südames painutab teda, aga hea sõna teeb temale rõõmu. Õigel ajal räägitud sõnad on otse kui kuldõunad hõbevaagnal. Veel enam, inimese suus võib olla ka Jumala sõna. Sõnad, mis ei hävi, mis on elu, mis ehitavad, mis annavad märku patu pärast ja mis kuulutavad andestust. Ning juba Vanas Testamendis Jesaja raamatus on üks lõpmata ilus koht, kus prohvet hüüab. Kui armsad on mägede peal sõnumi tooja sammud, ta kuulutab rahu, toob häid sõnumeid, kuulutab päästet ja ütleb Siionile, sinu Jumal on kuningas. Ning ma usun, et usklike inimestena me tegelikult kusagil sügaval sisemas vajame, et mingitel hetkedel tuleks keegi meie juurde, kes kuulutab rahu, kes toob häid sõnumeid, kes kuulutab päästet ja meile sügavalt südame sisse ütleb, sinu Jumal on kuningas. Sõnades väljendub ka inimese elutarkus või selle puudumine. Tarkuse algus on Jehova kartuses. Tema sõna on jalale lambiks ja valguseks jalg teel. Ning sõnu valiva ja sõnu hindava eluviisi üleskutseks sobivad Uue Testamendi sõnad. Käige tarkuses nende ees, kes on väljas pool. Kasutage aega õigesti. Teie kõne olgu alati armu sees soolaga maitsestatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb iga ühele kosta.
Hingevaud.
Julgen öelda, et minu tutvusringkond on suhteliselt suur, kuna ma töötan õppejõuna ja psühholoogina on ka mul mitmeid inimesi, kellega me oleme rääkinud isiklikest probleemidest. Ning mulle turkab silma, et tasapisi suureneb nende inimeste arv, kes ütlevad, et usulise keelepruugi sõnad ei tähenda neile midagi. Nad ei saa nendest sõnadest aru ja tekib tunne või üleskutse, et ka kogudus ei tohiks rääkida nii öelda kaanani keelt, vaid ta peaks rääkima kaasaja keelt. Selle teema on palju arutletud ja selles suunas rangelt edasi mõeldes me jõuame sinna punkti, et ka pühakiri vajaks kohendamist, kuna koguduses räägitakse valdavalt neid sõnu, mis on kirjas piiblis. Ühelt poolt ma mõistan seda, et võõrast keelt on suhteliselt raske ära õppida ja inimesel, kes on usuvõõras või kes ei ole kuulnud usulisi mõisteid, on nendest arusaamine suhteliselt raske. Ja nii nagu me teame, näiteks Eesti ühiskonnas meie ametliku statistika kohaselt umbes 15% elanikkonnast kuuluvad mõnesse kogudusse ning me ei saa eeldada ühelt nii-öelda keskmiselt inimeselt, et ta saaks aru usulisest keelest. Kui me aga mõtleme usuvõõrale enamusele meie ühiskonnas, siis mul tekib mõtteline paralleel suure rahvaga ja ka suure egoga. Olen tohtinud oma haridusteel õppida erinevates riikides ja kaks nendest on olnud Venemaa ja Ameerika Ühendriigid. Ning üks ühiseid jooni, mida ma nende kahe suure rahva juures olen näinud, on selline hoiak, mida alati otseselt nõnda ei sõnastata ja vahel ka varjatakse, nimelt hoiak, et kõik teised peaksid rääkima meie keelt. Ning selle mõttekäigu taga, et nad peaksid rääkima meie keelt, on tegelikult ka hoiak, et nad peaksid olema meie meelt. Kui me mõtleme nüüd Jumala võõraste inimeste suhtumist, usulisse keelde, vaimulikesse tõdedesse, siis vahel mulle tundub, et selline etteheide arusaamatu keele pärast tuleb tegelikult suur rahva või enamuse egost, kes on Jumala võõrad ja kes ei vaevu ära õppima teist keelt peale selle, mida nad valdavad. Sõnad väljendavad tegelikkuse taju. Olen lugenud, et eskimoodel pidavad olema umbes paarikümne sõna ümber, mida nad kasutavad lume kohta. Ja ma arvan, et võrreldes minuga või minu arusaamisega lumest on eskimoode mõistmine või arusaamine lumest palju mitmekesisem, detailirohkem ja see, kuidas nemad suudavad lund kirjeldada, sõna lumi tähendusväli on nende jaoks märgatavalt avaram. Ja kui me mõtleme nüüd selle üle, et on olemas nii-öelda vaimulik lumi või vaimulik tegelikkus, siis ka sõnad, millega me kirjeldame vaimulikku tegelikkust, võivad olla kas väga pinnalised, väga ühekülgsed või teisalt nad võivad olla mitmekülgsed ja nüansirohked. Ning teatud sõnad, mida pühakiri kasutab, omavad kindlat vaimulikku tähendust. Kui me võtame näiteks sõna patt, mis ei ole enam moodne sõna, mis on meie argikäsitluses omandanud sellise teatud mõttes kahemõttelise kas tausta või värvingu, siis näiteks Jumala sõnas pattu mõiste on väga keskne kategooria. Kogu lunastusplaan tegelikult keerleb selle ümber. Ja kui me seda sõna näiteks ei kasuta või kasutame vääras tähenduses või ka väldime lausa, siis me tegelikult ei suuda kirjeldada vaimulikku tegevust sellises nüansirohkuses ja tähenduses, nagu seda Jumala sõna on mõelnud. On huvitav täheldada, et tegelikult erinevatele ajastutele on omased teatud sõnad. Tänapäeval räägitakse väga palju näiteks ülistusest, elamusest ja kogemusest. Oli periood, kus kirikuajaloos on räägitud pühitsusest, pühendumisest ja ka vanemat usklike poolt kirjutatud tekste lugedes me leiame sealt sõnu nagu näiteks surma elu, lihalikkus, maailm, teenimine ja mitmed teised, mille kohta me ei saa öelda, et need oleksid tänapäeval kas muekad või laialt kasutusel. Olen mõelnud sellele palju ja jõudnud sellise kummalise tulemuseni enda jaoks, et vaimuliku kogemuse aluseks võib saada ka see, kui võtta mõni moest läinud sõna ja püüda aduda selle tähendust. Ja tänapäeval on seda suhteliselt lihtne teha, meil on olemas internet, kus erinevad seletused on kätte saadavad, on olemas vahvad arvutiprogrammid, kus me ühte sõna sisse kirjutades võime leida kõik piibli kirjakohad, kus see sõna esineb. Ja tulemus on selles, et kui süveneda ühte sõna, ühesse sõnasse, nagu näiteks maailm, patt või lihalikkus, mis ei ole enam moodsad sõnad, aga lugedes neid kirjakohti, püüdes süveneda nende sõnade tähendusse, avaneb mingiks sootuks teissugune pilt. Ja tundub, et meie maimulik maailm on minu arvates vaesunud sellepärast, et me oleme minetanud teatud sõnad. Ja seega ei ole minu jaoks probleem mitte selles, et me räägime kaanani keelt või raskesti mõistetavat keelt, vaid probleem on selles, et me ei viitsi keelt õppida. Ja hülgame sõnad, millest me ei saa aru, või asendame need teistega. Ja tulemus on selles, et see vaimulik tegelikkus muutub ühekülgseks ja minetab oma värvirikkuse sellisena, nagu Jumal seda on mõelnud. Ja ma arvan, et kui üks Eskimo, rääkides lumest, mõtleb selle peale, et on olemas keeli, kus lumekohta on võib-olla mõned üksikud sõnad, nagu sulalumi, värske lumi või paks lumi, siis nende sõnadega ei ole tal lumekirjeldamisel suurt peale hakata. Ning ma arvan, et ka vaimuliku tegelikkuse kirjeldusel saab olla Jumala sõna selleks mõõdupuuks, mille mõisteid ja termineid kasutades, mille keelt õppides ja sõnade tähendust omandades me suudame mõista seda, mida Jumal meilt tahab, mida me peaksime tegema, et mõista tema tahet ja mida me peaksime tegema selleks, et meie elu võiks olla tema teenimine. Ja piiblis on üks ilus soov, Jumala sõna elagu rikkalikult teie seas. Ning seda soovi ma tahan, et see kehtiks minu elus, et ma võiks olla keeleoskaja inimene, et mu sõnad võiksid olla need, mis ehitavad üles, mis toovad valgust, mis juhatavad inimest tõe teele ja selleks ma vajan Jumalalt tarkust ja armu. Selles mõtiskluses oli teiega stuudios Tõnu Lehtsaar, kes psühholoogi pilgu läbi vaatas seda, mida sõnad meie elus tähendavad ja mis koht meie mõtetes ja keelekasutuses võiks olla Jumala sõnal.
hingevaud.